bună. O să vă spun înainte ca să... și care... să vă gândiți în timp. În timp ce vorbim. Faptele Apostolilor, capitolul 5, despre care tot am vorbit și despre care vom mai vorbi, capitolul acesta 5. Și... vă reamintesc așa, începutul prigoanei împotriva apostolilor și a creștinilor în general. Au pus mâna pe ei, arhiereul și tot sinedul se scoală, se răscoală. A pus mâna pe apostol, i-a băgat în temniță de obște, iar noaptea un înger al Domnului a deschis ușile temniței și coțându-i afară le-a zis: merge și stând, grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Pare, data trecută am vorbit despre asta și vă spuneam că nu pentru orice i-a scos afară, nu pentru că erau aleșii lui Dumnezeu, ei nu trebuia să sufere, ci pentru ca să propovăduiască, să spună poporului, să spună oamenilor care nu cunoșteau adevărul și le spune în templu. Și să știți că cuvântul acesta... mai citesc o dată: merge și stând, grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. E ca și mai zice: merge și nu fugiți, nu vă ascundeți, pentru că ei erau prigoniți, erau căutați. Ce-ar face orice om care scapă de închisoare? Fuge, unde vede cu ochii, pleacă la țară, pe la părinți, pe la bunici, pe unde știe el, pe unde are pământuri. Merge și stând, adică nu fugiți. În primul rând, îngerul îndeamnă la curaj. Și în al doilea rând, se intre în templu și se spună cuvintele către popor. Nu zice nici pe ulițe, nici măcar în comunitatea lor acolo unde erau, ci principalul lucru pe care îl aveau ei de făcut, ca în templu să spună cuvintele lui Dumnezeu. Și aceste două lucruri se țin și trebuie să le luăm în seamă și acum. Principalul loc de cuvânt al bisericii, al creștinismului, este în biserică. Și de ce nu în afară? Știți că tot se vorbește tot mai mult de în afară, să fie cât mai mult în afară. Pentru că biserica nu poate, sau creștinismul în sine, nu poate să facă lucruri diferite de ce a făcut Mântuitorul. Ori Mântuitorul nu a forțat pe nimeni. Și când i-a trimis doi câte doi, a zis: și mergând, intrați în casa căruia vă va primi și acolo stați până vă veți pleca sau vă scoate afară. Și de acolo ei mergeau în templu și vorbeau poporului și tămăduiau și în templu evreilor din regiunea aceea. Deci ei nu foloseau casa aceea sau ori pe unde mergeau, nu prea vorbeau pe la încrucișările drumurilor și pe unde i-a apucat așa, prindeau doi oameni pe stradă și asta să vă spun cuvântul vieții. Sau cine știe ce lucru. De aceea, felul acesta foarte dubios și foarte de pus la îndoială al neoprotestanților, mai ales a ultimilor secte care apar și care abordează în plin, pe stradă, în tren, pe mașină, dacă te ia cu mașina sau dacă îl iei. Oriunde te prinde și acolo începe cu cuvântul, că Dumnezeu, că trebuie să spun, că adevărul veșnic. Și de aceea, de ce credeți că în general oamenii se simt lezați, nu se simt bine? Chiar și dacă ai fi vrut să-l asculți și chiar dacă ai o anumită îngăduință, că zici: domne, e credincios, mai bine că e credincios decât că necredincios. Și totuși parcă te agresează, te doare, că te ia așa, îți calcă libertatea în picioare și te mântuiește cu forța. Trebuie să te mântuiești și gata, nu discutăm. Pentru că Dumnezeu nu ne-a arătat calea aceasta și pentru că Dumnezeu a lucrat cu noi altfel, pentru că firea omului alta și sufletul omului altul. Și Dumnezeu vrea libertatea, vrea dragostea în libertatea omului pentru Dumnezeu, nu o dragoste siluită, nu o dragoste încrâncenată, așa, forțată, chinuită. E ca și cum ai forța un copac sau... eu știu orice altceva, să crească cum nu îi se cuvine lui să crească. El crește cumva, îi pune așa un plafon și el săracul, ce-ar face, în ce parte ar lua, cum să crească? Și ar crește, așa și de multe ori aceste cunoașteri, Dumnezeu, în felul ăsta forțat, luat tare, dintr-o dată, trebuie să te mântuiești, trebuie să vii la biserică, așa prins pe undeva și luat cu forța și scutuit, poate să fie cumva o cale de ieșire, sau pare o cale de ieșire, de cunoaștere la Dumnezeu și de întâlnire cu Dumnezeu, dar această dragoste și întâlnire cu Dumnezeu este chinuită, este cum se zice, handicapată. Este handicapată. Și nu îi lipsesc capacitățile de a se face de plină. Orice forțare, uitați-vă la unii dintre fiii preoților, care au fost chinuiți. Eu am spus, cel mai mult prețuiesc la părinții mei că nu m-au forțat. Cu nimic, chiar dacă erau preot, tatăl meu, nu m-a forțat. Nu mi-a zis, mă, te-ai rugat seara? Cum nu te-ai rugat? Mai târziu, când am crescut, dimineața vieții mi-a zis. Adică, în primii ani, dar după aceea când am mai crescut și aveam libertatea mea, nu mă urmărea, mă întreba din când în când, măi, vă rugați. Adică nu era cu boată lângă ușă, te-ai rugat? Nu te-ai rugat, ia să-ți dau eu acum câteva. Dacă ar fi făcut așa, probabil că și dacă era vreo întoarcere, nu era nici de plină și orice dragoste pe care o regăseam cu Dumnezeu era chinuită și oricum ar fi portat amprenta chipului aspru al celor care m-au forțat să cred în Dumnezeu și să mă rog lui Dumnezeu și rugăciunea pentru mine era pentru totdeauna oprită ca și cale de ieșire spre El și era cumva știrbită, asprită calea aceasta, îndurerată, nu mai era cale clară, curată. Și așa vrea Dumnezeu. Nu vrea să forțeze omul. Ori de aceea îi zice și aici, le zice, și mergând în templu, vestiți, pentru că acei oameni veneau special pentru Dumnezeu acolo. Deci la aceea să le spuneți. Dar așa pe stradă omul merge cu căruța, cu nu știu ce, cu snopul în spate, pe drum, cu treburile lui, îmbrăștiat. Nu-i pregătit el pentru întâlnirea cu Dumnezeu atunci, în momentul ăla mă întâlnesc cu Dumnezeu, acum. Și tu să-l iei așa din balon, rapid, hai, acum, nu știu ce. Nu poți face decât să, de multe ori, să ajungi să-i displacă și numele lui Dumnezeu. Să-i se pare că Dumnezeu îl forțează și îl chinuiește și ce tot vrea Dumnezeu de la mine. Îmi văd treburile mele, am necazuri, am copii, am probleme, eu mă duc acolo, vin încoace, drept, fac, fug. Ce tot vrea Dumnezeu de la mine? Și în loc ca acest Dumnezeu să, care e adevărat și viu, să te, prin libertatea care ți-o dă și prin dragostea care revarsă peste tine, să te cucerească încetul cu încetul și tu să te întorci pe El ca fiul ispitor. Că nu se spune despre tatăl fiul ispitor, că toți mi-a scrisorii dezaprobatoare și moralizatoare, nu ți-e rușine, nenorocitule, vino acasă, o să vezi tu. Nu se zice, adică Dumnezeu nu. Dacă făcea așa, dragostea fiului ispitor niciodată nu mai era de plină când se întorcea acasă. Se întorcea și tata, ai avut dreptate, dă-mi haina aia, dă-mi nu știu ce să mă duc să muncesc în grădină. Dar nu se întorcea cu toată dragostea și cu toată durerea mărturisită în fața Dumnezeu. Cu putință de a spune, am găsit la cer și înaintea ta, cu adevărat ești Tatăl meu cel bun. Numai așa se poate întoarce sufletul omenesc. De aceea, în cuvântul spus de înger, către apostoli, se cuprind două axe mari. Sunt două axe mari de care noi trebuie să ținem seama, ale credinței noastre. Unu, în primul rând, dar nu trebuie să luăm în literă. În primul rând, noi preoții și noi biserica, în general, cei care suntem puși să spunem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să o facem în primul și în primul rând, în biserică, pentru oamenii care vin să asculte și sunt interesați și vor și nu-i forțe și nu-i chinuiesc prin asta, pentru că ei vor asta, pentru asta au venit și Dumnezeu acestora se adresează în primul rând, când le și zice apostolilor care au venit după el și au zis târguiește-mi nouă pilda seminte din țarină și mântuitorul se bucură de ei și le zice vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărățiilor și vorbește cu ei mai mult și le explică mai mult pentru că ei erau interesați, le vreau mai mult. Pe când pe ceilalți nu-i forța peste măsură, numai cât vreau ei și cât aveau putere să ducă cei care veneau după el. Oricum și Mântuitorul a făcut la fel. Numai celor care veneau după el. Niciodată nu s-a, de aceea și Isaia zice, nu-l veți vedea vorbind la încrucișările drumurilor, nici la marginea prin piețe, nici pe nu știu unde, cum făceau prorocii. Prorocii făceau asta, dar de obicei erau biciul, erau boata din mâna lui Dumnezeu sau bâta din mâna lui Dumnezeu cu care atenționau poporul. Ei veneau și spuneau, orașul acesta va pieri, vai de capul vostru și nu știu ce, și oamenii care treceau, care... Dar el va veni nu ca un proroc. De aceea zice Isaia, că nu-l veți auzi la încrucișările drumurilor, nici prin piețe vorbind. Și așa a și fost. Dumnezeu n-a vorbit așa. Dumnezeu a vorbit numai în templu, dacă a fost chemat să vorbească, acolo a făcut și minunile, și numai la cei care au cerut minuni, acolo s-a dus și a făcut, nu se ducea el și rarisim, numai la bolnavul acela cu 38 de ani s-a dus direct la el și la... Dar restul nu s-a dus la niciunul și a zis aici, aveți un bolnav în casă, hai să intru să vedem. Adică nu, n-a forțat libertatea nimănui, numai la cine l-a chemat. Și n-a vorbit decât în templu când era rugat să vorbească și la, în afara orașelor, unde nu obosea și nu forța pe nimeni decât pe cei care veneau după el și îl căutau cuvântul lui. Și acolo se oprea și vorbea de pe malul mării, se suia pe o barcă și vorbea celor de pe mal, sau pe un dâm și vorbea celor care stăteau la poale. Și uite așa, cu aceștia vorbea. Și așa a făcut Dumnezeu. Și îngerul face și el zice la fel. Deci mergând și stând aici în Ierusalim, nu fugiți, mergeți în templu și vestiți poporului toate cuvintele vieții acesteia. Adică în templu, nu zice, și ieșiți acum și să urle, să se tulbure Ierusalimul de propovădirea voastră, acum să fiecare pe stradă, tu acolo, tu acolo, tu acolo, tu, și fiecare să strige cât mai tare. Nu, Dumnezeu nu face așa. Și cuvântul trebuie înțeles duhovnicește, pentru că pentru noi preoții, da, noi trebuie să vorbim aici, în primul rând, și oamenilor care caută mai mult adevărul și vor mai mult oriunde, dacă ei vin și te întreabă oriunde. Dar asta și pentru voi. Orice om, voi să spuneți doar celor care sunt interesați, care sunt cumva în pridvorul templului măcar, cum vorbeau apostolii în pridvorul templului. Adică în căutarea lui Dumnezeu, căutându-L cumva, pe aproape de biserica duhovnicească, sufletească, interioară, care se întreabă și pun problema, oare ce o fi, oare de ce, tu de ce postești? Și tu să-i zici, pentru asta postesc. Și dacă îl interesează mai mult și zice, da, eu nu aș putea, dar oare e păcat mare? Îi spui, dar foarte pe scurt, nu faptul că el îți dezleagă, îți deschide portița, oare e păcat mare și tu să-i ții vreo oră după aia sau nu știu ce, să-l tomoralizezi. Cum zici tu că nu e păcat? E un păcat foarte mare și începe acolo să faci o apologie și să-i știi toate păcatele posibile și care sunt și câte sunt, că tocmai s-a evit ocazia și să știe, nu? Altădată nu te mai întreabă. Nu. Nu. Și atunci îi spui... foarte pe scurt, cât mai pe scurt posibil. Și tu să aștepți să vezi dacă el e interesat de mai mult și va veni poate pe 3 zile. Păi ai zis atunci că e un păcat așa destul de mare. Eu m-am gândit că nu e chiar așa. Vorbești puțin mai mult dacă îl vezi interesat. Și iară și iară până când numai celor care sunt... Trebuie să fie un dialog, credința, știți. Asta e, de fapt, până la urmă și mărturisirea. E un dialog. Și dacă vedeți că celălalt nu reacționează, în altul Bartolomeu spunea, eu mă uit în ochii oamenilor când vorbesc și când văd că cuvintele mele încep să obosească, mă opresc, că nu mai am dialogul. Deci nu mai simt de la popor că ascultă cu atenție ce zic și sunt bucuros și parcă mă întreabă și parcă îmi vorbesc prin privire. Când văd că deja să obosesc, zic că mă opresc și gata, nu mai zic nimic. Așa e, nu stai așa că i-am prins acum aici mulți, din rușine să ridice să plece, păi stai că le zic. Știți? Și aceasta, așa să rămână, să știți că ăsta e cuvântul Evangheliei, că trebuie să faceți așa, a Îngerului, a lui Dumnezeu. Orice exagerare în felul acesta, în propovăduire, în spunerea cuvântului Dumnezeu, e dezastroasă. Dezastroasă. Și de multe ori ne putem înșela, legate rude sau de părinți mai ales voi, vă puteți înșela, că mama vă întreabă, da, vai ce mult te-ai schimbat și de-aia te întreabă cu curiozitate, nu de credință, și cu o curiozitate așa că te știe fiica, fiul lui și de ce ții așa și de ce faci așa? Și tu zici, interesată, și începi să spui multe, 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 dar să ai grijă pentru că acolo nu e interes de credință de multe ori. Interesul e mai mult, mai ales la mame, la tați, interesul e mai mult de tine, de ce te-ai schimbat, ce-i cu tine, de ce vorbești așa, de ce zâmbești, de ce ești trist, de ce... Îl interesează mai mult situația ta în sine, nu credința. Și de multe ori vă aruncați atunci și ne aruncăm și spunem multe și ha, credem că se schimbă mama, se schimbă tata și nu se schimbă, e chiar vai mă copile, ce-i cu tine mă? La sfârșit o să zică Doamne, te-ai prostit cu totul. Și ai spus cât ai spus și toate acelea vor fi folosite împotriva ta în loc să fie folosite împotriva pentru credință. Deci asta pe de o parte. Și pe de altă parte, a doua axă asta a credinței pe care trebuie să o avem, Să n-avem frică, să nu ne înfricoșăm. Și că, în general, Dumnezeu face aceste minuni nu ca să fugim. De exemplu, luați toate minunile sfinților, toți mărturisitorii, toți martirii. Sfântul Gheorghe, tras pe roată, Dumnezeu îl tămăduiește. Nu putea să îi deschidă și ușile și să fugă, să se ascundă undeva. Sfântul Gheorghe, aruncat într-un groapă de var, care te ardea de sus până jos, te făcea var nestins. Și care adăugau ei apă acolo și vă dați seama ce era acolo. Vă dați seama, nu știu dacă ați văzut cum se stinge varul. Și era o groapă, dita mai, nu? Și se puneau și niște acoperăminte mari peste groapa aceea să nu se vadă, să nu mai poți ieși de acolo. Erai terminat. Și el iese de acolo și îl tămăduiește Dumnezeu. Dar nu îl tămăduiește și deschide și ușile și zici, fugi, Gheorghe, fugi, mâncând pământul. Nu a făcut Gheorghe asta. Deci el a rămas în continuare acolo. Și atâția, și atâția, și atâția, și atâția, nu câți au fost, nenumărați, care n-au fucit. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, nu sunt ca să fugim. În general, atunci când mărturisim credința, nu sunt ca să fugim, să ne ascundem, ci ca să mărturisim în continuare adevărul și această mărturie să rămână puternică în inimile celor care văd și să se schimbe dacă se schimbe, iar dacă nu se schimbă, asta este. Bine, nu cred că e cazul acum de martiriu, că nu, la nimeni nu... Poate or fi dintre voi care vor da și proba aceasta desăvârșită a credinței și a iubirii față de Dumnezeu, dar nu e cazul acum deocamdată de martiriu, la niciunul dintre noi. Dar minunile care le face Dumnezeu nu este ca să fugim sau ca să ne ascundem undeva. Sau, de exemplu, dacă tu ești la un șef mai aspru, care te prigonește, care te chinuiește, care și Dumnezeu face cu tine că să o luăm pe Rahila de Borodino, mare sfântă, sfânta Rahila de Borodino din Rusia, care venind, a învățat foarte bine să facă mâncare, se pricepea foarte bine, și venind la o mănăstire nouă, Maica Stare ți-a plăcut cum face mâncare, și a zis, vechile maici care făceau mâncare, că făceau mai multe maici acolo, făceau cu rândul, nu știu, să nu mai face de acum Maica Rahila. Și făcea Maica și era foarte mulțumită Stare, sau oamenii, toți, domne, excepțional face, ce să mai, nu ne mai trebuie nimic, ia să rămână. Și celelalte maici o urau, care fusese înlocuite, o urau. Nu, le displăcea. Li se părea că a venit și s-a băgat în față și a luat ea toată spuza și tot binele și toate mulțumirile și toată slava și ea. Dar Maica habar n-avea, ea își făcea treaba în continuare, nu se... Și într-o zi erau 200 de muncitori, trebuiau să vină, mi se pare, sper să-mi aduc aminte. Trebuia să vină 200 de muncitori să lucreze, oameni pelerini, dar care veneau să muncească la câmp, să adune, să facă, să ajute mănăstirea. Și maicile au făcut un complot toate și nu îi spunem nimic. Și a făcut 20 de porții de mâncare cât trebuia pentru maici și obște. Și cu, pe la ora 11-12, când trebuiau să vină muncitori într-o jumătate de oră, o oră de la câmp, au zis, maică, a venit înainte mai și a zis, pregătește cele 200 de porții pentru... Care 200 de porții? Păi, n-ai știut că sunt muncitori? Vai de capul tău! Acum să vezi pe unde scos cămașa. Și ea, în disperare, vă dați, ce să le dai oamenii aceia? Și ei munceau pentru mănăstire, cum să zici, n-am ce să vă dau de mâncare, stați și răbdați. Și nu era ca acum că fugi la magazin să-ți iei nu știu ce și le dai pâine măcar. N-aveai de unde, era o mănăstire în câmp. Și ea s-a dus, a căzut în genunchi în fața unei căpițe de fân acolo în spatele bucătăriei, a plâns cu suspine în fața Maicii Domnului, s-a întors înapoi și a început să împartă din oală la toată lumea că a ajuns la toți și a mai rămas și pentru obște și a mai rămas și ceva pe deasupra. Și a făcut Dumnezeu o minune extraordinară pe ea. Dar asta nu însemna acum fugi, Rahelo, că uite ce rele sunt maicile. Fugi unde vezi cu ochii. A rămas în continuare, înțelegeți? Deci asta și în viața noastră de familie, și în viața noastră socială, și oriunde suntem. Aceste lucrări și minunile lui Dumnezeu nu se fac ca noi să fugim după aia și să ne ascundem, să ne protejăm noi. Dacă Dumnezeu face o minune cu noi, în general, mai ales când e vorba și de o mărturisire a adevărului și de o mărturisire a credinței, este să rămânem în continuare. Păi dacă Dumnezeu ne vrea, fugiți de acolo, găsea soluții, găsea căi prin care să plecăm de acolo cât mai repede și minunea era că ne găsea cale de ieșire. Dar dacă el găsește căi prin care îți rezolvă problemele de acolo, te reface sănătos, înseamnă că trebuie să rămâi acolo. Și foarte multe minuni, foarte multe minuni sunt în viața noastră așa, dar oamenii fug după aceea. Adică noi trăim minunea lui Dumnezeu și după aceea fugim și ne ascundem. Și tot planul lui Dumnezeu și rânduiala lui care era cu noi într-un anumit loc, pentru care El a făcut minune cu tine, pentru care ți-a îndreptat sănătatea, pentru care te-a refăcut sau eu știu ce minune a făcut cu tine, tu ai lăsat totul baltă și ai plecat în altă parte și tot ce vrea Dumnezeu să facă prin tine, cu oamenii aceia, deci ești ca un muncitor angajat în care nu își poate pune încrederea nimeni în tine, mai ales stăpânul și domnul. Pentru că tu fugi și tragi tu concluziile tale după capul tău când crezi tu. Și mai ales după ce el lucrează în tine lucruri mari și te ajută. Și după aia, unde e Vasile? A plecat. Unde a plecat? Păi a fugit. A fugit undeva singur de capul lui. Și aceasta, s-o luați în seamă, aceasta, să stați, aș zice că e a treia axă a credinței pe care trebuie să avem, să stăm în locul în care suntem și să știți că foarte mult insistau părinții pe cuvântul acesta și în locul în care stați, în locul în care sunteți rânduiți, în locul în care ați ajuns, nu plecați de grab, cum zice Scriptura. Îi trimite 2 câte 2 și zice, iar unde veți ajunge și vă va găzdui cineva, vă va ține cineva, acolo stați până vă vor scoate afară. Deci nu zice, și dacă nu vă prea convine așa, plecați în altă parte. Și dacă și acolo așa nu vă place ochii ăluia, plecați în altă parte. Nu! Și dacă cineva vă primește, dacă este o bunăvoință, un om vă primește, cum e și căsătoria, dacă vă primește în sufletul omul celălalt, chiar dacă după aia lucrurile se înrăiesc, se înăsprese, rămâi acolo până ești scos afară, adică când celălalt nu mai vrea nici cum, dar asta în orice, nu numai în căsătorie, și în monahism, și orice. Și foarte mult în viața domnicească și în credința creștină s-a mers pe acest adevăr pe care Mântuitorul l-a spus apostolilor și care nu e o chestie numai atunci, acolo, spusă, ci în locul în care ești, în biserica în care ai intrat și care ai fost primit și te-ai simțit bine. Rămâi acolo, o vreme, o două, trei, până când simți că ești cu afară, ori de situație, ori de, eu știu, istoria locului acelea, că se întâmplă ceva și trebuie să pleci de acolo, ori de istoria ta personală, că trebuie să te duci nu știu unde, ori ești scos afară de altă, dar nu de tine personal și de mofturile tale, știți? Foarte mult se insistați pe asta, pe gândul ăsta. Și în general, și în alegerea unui loc de muncă. Și numai dacă te scoate afară în cazul că nu ai bani și trebuie să iei ceva cu un salariu mai mare. Ei, te duci, nu ai ce face, că ți-e greu. Dar oricum, cât mai poți sta într-un loc care te-a primit și în care încă ești bine și în care încă sunt... Și știți alt motiv pentru care vă insistau pe asta? Era că în locul în care ești, sunt anumite ispite, în fiecare loc, cu fiecare om cu care te întâlnești și cu care ești, sunt anumite încercări, anumite neputințe, anumite ispite între tine și el, între tine și locul acela între tine, și lucruri bune, dar și lucruri rele. Ei, în general, după un anumit timp, învățăm să ne luptăm cu acele... Îl înveți pe omul ăla, îi înveți tabieturile, știi că așa îi place lui, știi că n-are rost să te cerți, că nu iese nimic. Și cu fiecare găsești un modus vivendi și, până la urmă, știi cum să te aperi de aceste încercări. Părintele Arsenie Boca chiar insista și spunea, în locul în care ești, stai, obișnuiește cu ispitele acelea, nu te grăbi repede să fugi în alt loc, chiar dacă este atractiv, așa, la prima vedere, atâta timp cât poți trăi și te-ai obișnuit în locul acela, pentru că în alt loc sunt alte ispite și trebuie mult timp până și alte duhuri care te vor încerca și trebuie mult timp până vei învăța să lupți cu ele și altele pe care tu nu le vezi la suprafață așa. Și va trebui mult să te înveți, să te străduiești și e o perioadă pur și simplu la cei care vagabondează așa dintr-un loc într-altul, tot căutând binele, liniștea, aproape că n-a ajuns niciodată să înceapă marea strădanie de a pune început temeinică vieților duhovnicești. Că de aici se pune început. Te obișnuiești cu un loc, vezi neputințele oamenilor, vezi și neputința ta, începi să ți le finisezi, să ți le subțiezi pe ale tale ca să poți să te pliezi cu fiecare, să-l înțelegi, să-l rasi pe ăla, să-l îngădui pe celălalt, să mai pui piciorul în praga celălalt care exagerează. Și încetul cu încetul te descoperi pe tine în lupta și de înțelegere cu ceilalți și de împăcare cu ceilalți. Și aici începe marele război cu tine însuți, că te cunoști tot mai mult, lupți cu tine însuți, iar cei mai mulți, având lene duhovnicească, cum zice Mântuitorul, slugă vicleană și leneșă, lenevindu-ne, noi nu vrem să începem acest război, ci vrem tot timpul să avem starea de început. Știți că la fiecare unde mergi este o stare de început, ferice, de obicei. De vreo săptămână, două, în care oamenii se respectă, politețe, bună ziua, poftiți, da, domnul Vasile, poftiți aici, stați, nu știu ce. Toate lucrurile astea se trec, sau într-o căsătorie, 3-4 luni, 5, un an, 2, lucrurile astea se trec și se ajunge iar la om, la firea lui, sau într-o mănăstire. Intri în obște, la început e frumos, maica nu știu care, Georgeta, Vasilica, Ionica, Vasile, Ion, Gheorghe, cine ar fi, monahi. La început e frumos și nu știu, încetul cu încetul încep să vezi lucrurile rele care se întâmplă acolo. Lucrurile încep să ți se pare că ai și tu dreptul tău și ăla de ce nu m-a lăsat și aici nu știu ce și acolo nu se face bine și maica aia nu se duce la muncă și ăla nu se știe ce. Și începe tulburarea și te duci la altă mănăstire, zici, nu mai pot. Sau te duci la altă căsătorie, te o căsătoresc cu altcineva. Nu mai pot. Nu se mai poate trăi cu fata asta sau cu băiatul ăsta. Și iar apare așa un rai, vai ce frumos, nu știu ce, dar când ajunge la temelia relației, acolo, la om, cum e el, iar vezi urciune și la el și la tine. Iar nu-ți place, zici, nu e omul potrivit, trebuie altcineva să fie, deci nu mi-am găsit perechea potrivit. Și cauți așa la nesfârșit și ajungi să nu te poți schimba niciodată, la nesfârșit, o altă cale, în orice loc să nu ne grăbim să plecăm. Orice loc care ne-a primit și ne-a plăcut, să nu ne grăbim să plecăm până nu suntem scoși afară. Până nu simțim că nu se mai poate, că nu se mai poate. Și acolo, în asemenea situații de limită, de lepădare de sine, acolo face Dumnezeu minuni cu noi. Face Dumnezeu și te scoate în necaz și te poartă iar pe brațe și te ridică din nou. Și minunile nu le face ca să fugi repede de acolo, ci ca să continui, pentru că acolo e mântuirea ta. Cu oamenii aceia sau cu oricine altcineva. Nu contează. Nu e scris în stele că va trebui să fii cu oamenii aia și numai cu ea. Cu oricine, dar numai rămânând acolo și constant și consecvent. Berdiaev, un mare filozof rus, chiar spune că una dintre marile greșeli ale istoriei sunt revoluțiile. Să știți că asta au mulți filozofi, o spun, dar filozofi creștini, religioși. Că revoluția în sine e o tentație de genul ăsta, că ți se pare că se face o schimbare totală, se schimbă o rânduială și rânduiala socială și o rânduire socială și gata, va fi perfect. Ori oamenii rămân tot la fel, cum au fost în comunism. Să fie altceva, să fie ceva perfect, să fie ceva frumos, o să fie libertate, o să fie dreptate. Oamenii au fost tot lup și tot șmecheri cum au fost și tot aia care erau securi și mari și granguri înainte, sunt și acum mari afaceri și se pricep și tot aia amărâți, sunt tot amărâți. Adică lucrurile, ori asta a fost o perioadă. Îți trebuie 20-30 de ani să-ți dai seama că, măi, nu așa trebuia schimbarea. Și nu în felul ăsta. Și acum, dacă vrei să faci schimbare, nu așa trebuie făcută schimbarea, radical, schimba totul și gata, punem pe alții care o să fie drept și frumos și drept. Nu o să fie și o să facă tot lupi și o să facă tot la fel, că omul e tot la fel. Oricine, oriunde, va fi tot lup. Dacă nu e Hristos. Și dacă nu îl caută pe cel bun. Că numai Dumnezeu e bun. Și atunci Berdiaev zicea, una dintre cele mai mari mituri și prostii și greșeli ale istoriei sunt revoluțiile, care pierd aproape câte un secol din entuziasmul oamenilor crezând că gata, s-a rezolvat. Nu, s-a rezolvat nimic. Oamenii ajung la aceeași depresie și deznădejde. Nu-i libertate, nu-i dreptate, nu-i corect, nu-i drept pe pământ nimic. Uite, unul e necăjit și amărât și nu îl ajută, altul are de toate și merge prea bine, altul ajunge la aceleași adevăruri peste tot. Și el spunea, singura soluție este schimbarea interioară și lupta pas cu pas, încetul cu încetul. Chiar dintr-o societate totalitară, să zicem, dar cu o mică bunăvoință, pas cu pas. Aici nu-i bine, trebuie să schimbăm așa, aici nu-i bine. Așa cum este și schimbarea interioară, pas cu pas, încetul cu încetul, dându-ți seama de neputința ta, de slăbiciunea ta. Nu se face prin mari schimbări, ca și cum ai zice, acum mă voi duce, voi sta pe malul mării într-o insulă din Grecia și voi fi fericit și bucuros. O să fii vreo 2-3 săptămâni. După care îți cunoști vecinii, cunoști toate ispitele din locul acela, din zona aceea și o să vezi că nu o să mai fi iară. Și mai zici, mă voi duce în Marea Caraibilor, voi face așa și așa și voi fi perfect. Nu o voi fi. Și n-ajungi, de fapt, să te întâlnești cu tine însuși, să pui început luptei acestea serioase cu tine însuși, nu cu exteriorul. Nu exteriorul este cel care te face rău. În tine este răul pe care trebuie să-l găsești și cu care trebuie să lupți. Ca la povestea aceea. Un om a zis, voi schimba lumea întreagă și n-a putut să o schimbe. Voi schimba țara mea și n-a putut să o schimbe. Voi schimba județul meu și n-a putut să-l schimbe. Voi schimba orașul meu și n-a putut să-l schimbe. Voi schimba cartierul meu și n-a putut să-l schimbe. Voi schimba strada mea și n-a putut să-l schimbe. Voi schimba casa mea cu familia mea și n-a putut să-l schimbe. Mă voi schimba eu pe mine însumi. Și s-a schimbat cu greu, cu multă osteneală. Și s-a schimbat și familia lui încetul încetul. S-a mai schimbat și din strada lui. S-a mai schimbat și orașul lui. S-a mai schimbat și... Că dacă un om se schimbă... Un om care se schimbă și ajunge cu adevărat la baza aceea, la profunda temelie, cum ne-a zidit Dumnezeu la chipul și asemănarea sa, la chipul său, ajunge acolo la chipul lui Dumnezeu, încercând să se schimbe, e atât de mare transformarea aceasta și schimbarea asta și lupta cu sine, e cel mai important eveniment de la facerea lumii până acum, știți? În afară de, bineînțeles, de Mântuitorul și pentru fiecare suflet. Schimbarea aceasta, de aceea zice Scriptura că pentru fiecare om care se pocăiește, se bucură cerurile. Păi da, Dumnezeu ne-a mai spus că s-au bucurat cerurile și îngerii numai când au făcut luminătorii cei mari. Deci, când au făcut luminătorii, zice Dumnezeu lui Iov, ai văzut cum s-au bucurat îngerii când au făcut luminătorii cei mari? Și Dumnezeu zice, pentru fiecare om care se pocăiește, se bucură cerurile toate și toate. Se bucură cerurile toate. Pentru... Deci e cel mai important lucru de la facerea lumii până acum, schimbarea unui om. Pentru că odată cu schimbarea unui om începe cu adevărat și putința de a se schimba și alții în jur. De-abia atunci, de aceea zice Sfântul Serafin de Sărov, schimbă-te pe tine însuți, fă pace în tine însuți și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Nu, fă revoluție, luptă-te, pune rânduieli sociale, speciale, pune, drege, fă și așa va fi bine. Nu va fi. Nu va fi. Să țineți minte aceste trei axe. Să rămâi pe locul tău, să nu te grăbești să pleci, să nu-ți fie frică, să nu te temi, ci să crezi în Dumnezeu că dacă El a făcut minunea aia cu tine, poate să facă alte, nenumărate. Poate să te ia ca pe Macarie, egipteanul, care mergea prin pustie și nu mai știa, a pierdut drumul. A pierdut drumul și era însetat. Pe punctul... Nu se plângeau părinții aceștia, erau oameni mari, nu se plângeau ei din... El care ținea 40 de zile și mânca numai în fiecare sâmbătă din postul mare, nu mânca nimic decât în fiecare sâmbătă din postul mare o foaie de varză. Deci omul acesta ajunsese în pustie atât de obosit și însetat încât a zis, Doamne, Tu știi că nu mai pot. Și s-a așezat pe o piatră și zicea, în clipa aia s-a trezit stând pe piatră în fața chiliei lui. Deci asta la... Zeci de kilometri, vă dați seama. Dumnezeu poate orice, în orice clipă. Nu era vorba că Dumnezeu nu putea. Așa și cu noi. Nu e vorba că Dumnezeu nu poate, că, sau că are planul lui special și asta este, trebuie să te supui. Nu! Înseamnă că e cel mai bine pentru tine. Și atunci nu te grăbi să pleci. Dacă va trebui să pleci, va face el așa fel, vei pleca tu. Nu trebuie să hotărăști tu. Tot timpul aud asta. Dar eu ce să fac? Și dacă e bine, și dacă e rău? De exemplu, doi tineri se cunosc. Asta aud foarte mult. Se primesc unul sufletește pe celălalt. În casa în care vei intra, de te vor primi, nu pleca de grab. Se cunosc, se primesc sufletește. Dar oare bine, oare de la Dumnezeu? Mai, frate, tu înțelegi că dacă... Deci voi mergeți înainte, că dacă nu-i de la Dumnezeu, așa va exploda chestia asta, te vei trezi în Palestina dintr-o dată și ea în Cambodgia. Și na, cum să aveți relații? Ce relații să aveți voi sufletești între voi? Că nu se poate. Și înțelegi, deci nu e pentru Dumnezeu cu neputin. Dacă nu-i voia Lui, să zicem, altfel se va arăta voia Lui. Nu că voi stați și vă gândiți și nu că ea scrie cu stânga, eu scriu cu dreapta, nu că... Nu! Nu așa se hotărăște, nu așa trebuie luate hotărârile, ci în general, dacă lucrurile sunt bune dintr-un început, încearcă. Și în general trebuie să încerci măcar de trei ori. Prima, că v-ați primit sufletește unul pe altul și măcar încă de două ori și dacă în toate astea trei mărturii, în gura doi sau trei martori, tot toate adevărul, tot bine este, chiar că mergeți înainte cu toată convingerea și hotărâți. Păi, când ne mai căsătorim? Atunci, dacă va fi bine, și așa trebuie și zici. Dacă e bine, peste un an, pe vremea asta, facem unt. Doamne ajută! Și de aici încolo Dumnezeu va rândui. Nu tu să te gândești, să tot îți... Drămuiești sentimente, dar simt, dar nu simt, dar am trăit, dar n-am trăit, dar am simțit, dar n-am simțit, că la celălalt am simțit, că la ăsta, la altă am... Asta-s povești. Nu așa. Asta le lași seama lui Dumnezeu. Și tu mergi înainte și tot cu partea bună. Și tu cu cele bune să cauți, pe cele bune ale celuilalt om. Fără de vicleșug, fără de curiozități, fără de urmăriri, pe din dos, fără de stat pe sub balcoane să vezi ce face, cu cine se întâlnește, fără de nimic. sau cu sinceritate. Pe asemenea, oameni sinceri, Dumnezeu nu-i va lăsa. Pe asemenea, oameni care nu sunt vicleni, de acești oameni Dumnezeu se bucură și îi prețuiește. Iată, om fără de vicleșug. Iar vicleșugul ăsta, de multe ori, da, dar el oare, nu știu ce, dar ia oare, nu știu cum, dar ia să mă interesează, ia să sun eu și să-mi dreg vocea altfel, să vede la mine dacă zic că altă fată îmi răspunde tot așa, astea nu sunt de la Dumnezeu, nu sunt bune. În momentul ăla a intrat pe un alt teritoriu care nu e lui Dumnezeu și o să vă fie naș dracu, până la urmă, în sensul că el le brodează, el își ucește și așa învârtește lucrurile, că numai pe temelie bună nu începe relația voastră, că începeți cu vicleșuguri, cu prefăcătorii, cu nu știu ce, cu... Dar Dumnezeu nu-i placă asta, ci îi place încrederea. Și tu zici, Doamne, dacă nu e pentru binele meu, sau dacă nu e bine ce fac, sau dacă nu e bine cu omul ăsta, cu băiatul ăsta, cu fata asta, descopere. Și gata, tu îți vezi de treabă și ții în continuare și te lupți și te străduiești. Orice auzi rău, până nu văd eu cu ochii mei și până nu spune ea, nu cred. Sau el. Nu așa, a zis nu știu cine ceva. Bah, sigur e ceva, sigur e, nu știu ce. Mă duc să caut, să curiozitate, Facebook, nu știu ce. Intru, fac, drag. Am văzut oameni îmbolnăviți de aceste curiozități. Am văzut situații de neînchipuit. De neînchipuit. Băieți sau fete care și-au luat altă identitate și-au intrat pe internet și au intrat în dialog cu prietenilor sau prietenele lor și ca să vadă cum, dacă eu sunt altul, acum cu numele de gică colectivist, să zicem. Iar și mie o să-mi răspundă tot la fel și mie o să-mi spună tot la fel. Îngrozitor. Lucruri care au durat ani de zile după aceea. Dar acum să văd eu la celălalt prieten, care e prieten cu ea, să mă prefac că sunt eu ea și să intru și să zic ce faci, nu știu ce și nu știu cum. Niște lucruri îngrozitoare care au dus aproape la boli, la boli psihice au dus, la mulți dintre ei. S-au dedublat atât de mult că nici ei nu mai știu ce cred, ce simt, ce trăiesc, ce habar n-aveau. Și oricum au rămas mai de capul lor, necăsătoriți și fătălăi în lume. Deci să nu faceți asta, că nu-i de la Dumnezeu. Și cu sinceritate și cu deschidere și căutând în cele trei, în gura doi sau trei martori, stă tot adevărul. Țin minte și acum când un cuplu a plecat de aici, eu le-am spus, le-am făcut cunoștință, că îi cunoșteam de mult și am zis, uite, merită să vă cunoașteți, mergeți înainte. Și ei au plecat și s-au dus la preasfințitul Daniel Stoienescu. Și preasfințitul Daniel Stoienescu și el are, ține foarte mult la cuvântul ăsta, în gura 2 sau 3 martori, este tot adevărul. Și l-a zis, și voi? Păi noi să ne mai gândim și, păi noi, uite, după câte am vorbit cu voi și vă văd, voi sunteți foarte bine, mergeți înainte. Păi să mai vedem, mai ales băiatul era foarte, nu știu ce, să mai vedem, să ne mai sucim, să ne mai învârtim. Și a zis, păi ce vrem, cine să mai dea mărturie despre vreo fată, un preot și un episcop să mai dea vreo fată mărturie. Și ce-și uite și Dumnezeu, el ca episcop, zice așa, ai trei martori. Pe părintele de acolo, pe mine ca episcop, pe Dumnezeu. Nu ai trei mărturii, ce mai vrei, mă? Ceilalți cine să dea mărturie? Niște prieteni de la bar, ce să mai dea mărturie despre asta? Sau mama, sau tata, atâta, acolo nu... Uite, trei martori și gata, au hotărât și acum au vreo patru copii. Și sunt bine. Și în sensul ăsta trebuie luat ca martor. Nu numai în încercările noastre. Da, și după aceea, în afară de aceste trei, vreau doar să vă mai spun la versetul 28 din capitolul 5, care zice așa. Au, nu v-am poruncit vouă, zice, le zice, îi aduce în fața Sinedriului după ce ei propodeau în privorul templului, îi aduce înapoi, privorul templului, și zice, au, nu v-am zis vouă că porunc cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos. Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Și asupra acestui lucru o să... Doar vi-l vestesc, o să vorbim asta viitoare. În ce sens? Că mai ales cei din casa voastră, și cei la care, lângă care sunteți, dar care nu sunt pe calea lui Dumnezeu, voi dacă vă schimbați, toate faptele voastre, toate lucrurile voastre, toate cuvintele voastre, chiar dacă nu le spuneți voi nu știu ce mare lucru și vor altundeva treceți vremea, nu cu ei, oamenii le vor socoti că aveți ceva cu ei. că îi disprețuiți, că ce, așa cum aceștia, că, dom'le, aduceți asupra noastră sângele acestui om. Ce tot vreți, dom'le, de la noi, ziceau farisei și cărturarii și apostolii cu siguranță nu stăteau exaltos, zică toată ziua, că farisei, cărturarii l-au răstignit. Nu asta era propodirea lor, că se spune mai încolo cum aduceau oamenii pe tări și tămăduiau. Și... Dar ei toate acestea le simțeau ca niște afronturi personale pentru ei. Adică cu noi are treabă. Orice cuvânt, de fapt, ei îl simțeau în inima lor ca o lovitură adresată lor. Orice minune, orice lucrare a lor. Ei se simțeau vinovați pentru că erau vinovați, știți? Cum se zicea, că a ieșit un mare părinte sfânt la o mulțime să vorbească și se spunea de unul că ar fi furat ceva sau ar fi... Și a zis, care a furat, măi? Ăla cu musca pe căciulă și... Unul repede și-o luat pălăria din cap, că ăla era. Adică, chiar se gândea, mă, să n-am cumva muscă pe căciulă, că să nu creadă cum, că eu sunt. Că el era, știți? Adică, imediat te simți vinovat, deși nu despre el vorbea. Despre oricine, nu. Ăla cu musca pe căciulă. Și ăla repede și-o luat muscă, să nu cumva să mă, că el era. Și așa și omul, sau cum era în proverbul la românesc, că iese boierul, i s-a furat purcelul noaptea. Avea porci, un purcel i s-a furat. Și iese el așa și trece prin cartierul Țigănești și un copilaj mic, în fundul gol, trece prin față și ce faci, mă, burdel? Și ăla, ce purcel, nene, ce purcel? Și gata, păi, familia lui a furat. Că ăla deja se simțea atacat. Știți, vine boierul să ne acuze. Știți? Deci el trecea pe acolo să întrebe, ce faci, mă, burdel? Așa acești oameni se simțeau jigniți și loviți și vreți să atrageți asupra noastră sângele și ustuion, să spuneți că noi suntem de vină. Asta era stresul lor, oboseala lor, necazul lor, pentru că de fapt ei se simțeau vinovați. Și oricine va mărturisi pe Dumnezeu și oricine va trăi cu cernic în Hristos, își va face dușman pe cei care, sau ei vor deveni dușmani și împotrivitori omului care crede și urmează pe Hristos. Cu cât viața ta e mai puternică și mai vie în Hristos, cu atâta oamenii care nu vor să se apropie de El și care au pe conștiință păcate mari, de obicei cei care au păcate mari și încearcă să și le acopere și să nu-și mai aducă aminte, tocmai viața ta, felul tău de a fi, mărturia ta, îi face să-și aducă aminte de păcatele lor și se simt jigniți, se simt un afront fiecare cuvânt al tău și fiecare vorba ta, ca și cum ai pune degetul pe rană în tot timpul. Și nu îi place de tine și nu mai vrea să te vadă, pentru că îl obosești, îi readuce aminte de păcatul lui și îi se pare că totul îi faci împotriva lui și ai ceva cu el. Înțelegeți? De aceea să știți că mulți și în casele voastre, oricine, orice credință ați fi luat, dacă vă făceați budiști, dacă vă făceați rocker, dacă vă făceați... Nu era mare problemă cu părinții tăi dacă v-ați făcut creștini. Nu se acceptă asta. Asta nu se poate accepta pentru că se simt loviți în inima lor, nu de către toți părinții, de cei care nu vor să se schimbe, de cei care au păcate mari și nu vor să-și schimbe viața, vor începe să vă ironizeze, să vă ia pe jocură, chiar să fie răutăcioși, chiar să se desprindă de voi, dacă se poate, dacă nu vă schimbați. Să vă ceară ori te schimbe, ori pleci de aici, ori te faci cum erai. Pentru că prezența unui om care trăiește cât se poate de cucernic în Hristos nu poate decât să pună încetat degetul pe rană, pe vechea rană care îi se părea că s-a acoperit și gata, a făcut zgaibă a păcatelor lor, celor vechi, și a despărțirilor de Dumnezeu și a nepăsării față de Dumnezeu pe care aveau până atunci. Acestea doar câteva. Dacă aveți întrebări... Trebuie să-i luăm mai încet, trebuie să-i înțelegem. În primul rând să nu judecați pe cei care sunt. E ca și cum și eu ei, oricum, oamenii care nu se schimbă și nu au înțeles încă adevărurile cele mari și nu le-au urmat, nici noi nu le-am înțeles, dar ne străduim măcar, sunt ca niște copii mici care la nivel duhovnicesc nu sunt decât de 5 ani, să zicem. N-au crescut. Și sunt ca niște copii mici la care medicul a tot venit și făcea injecție penicilină și copilul numai când vede halatul alb și Doamne, fuge de nu mai vrea să audă de medici de injecții. Deci, așa și tu, să ai cumva îngăduință față de manifestările și supărarea acestor părinți sau acestor oameni, pentru că ei sunt ca și copiii mici care orice manifestare de credință e un fel de halat alb și o injecție. Lasă-mă în pace, nu vreau, de ce vrei să mă chinuiești? De ce vrei să mă lasă-mă în pace? Și reacționează cum reacționează. Și atunci orice medic care zice, hai să cum te până să fac nicio injecție, nu să fac. nu trebuie să zici așa, dar oricum, cu multă îngăduință, se spune. Nici într-un caz cu morala și cu lasco, s-a ajuns tu la adevăr. Te aștept la colț și asta alege atunci ce îți explic. Părintele Arsenie Boca spunea că în timpul sarcinii nu pot exista relații intime. Nu pot exista. Ar fi bine să nu fie între soți. Medicii să spun diferit. Medicii nu gândesc din perspectivă duhovnicească. Medicii gândesc din perspectiva binelui trupesc. Să-i fie bine trupului și dacă se poate să fie cât mai multe chiar înainte de naștere ca să declanșeze mai repede și mai ușor nașterea, să producă acea dilatare și să fie cât mai ușor nașterea, de ce nu? Trebuie să fie. Dar ei nu gândesc duhovnicește. Ei nu gândesc ce relație sau ce reacție sau ce relație poate să fie emoțională și psihică și sufletească și până la urmă și hormonală asupra copilului după o asemenea relație. Asta nu îi prea interesează pe ei. Și nici nu s-a studiat asta prea mult, dar eu sunt convins că hormonal, cel puțin, o să se tragă concluzii foarte serioase în următorii 10 de ani despre reacțiile și efectele anumitor hormoni care se degajă în sângele femeii și care trece în sângele copilului și reacțiile care le are la nivelul copilului, asupra creierului copilului, asupra psihicului, asupra genomului, asupra tot ce înseamnă omul și copilul care nu-i desprins de mamă și care anatomic e un trup cu mama. Asta încă nu s-a descoperit, nu se știe prea bine și atunci aveți relații fără probleme, numai bine este. Nu e așa. Biserica și miile de ani de experiență ale învățăturii de credință ne spun că nu e bine, dar numai biserica, uitați-vă la făpturile, la animale, care nu îngăduie asta și nu mai gata. Ții minte și acum, ieșeam cu vitele și ne-am întâlnit la un moment dat cu o ciurdă mai mare în care erau și tauri și o vită de la mine care era gestantă și s-a apropiat de ea și ea s-a luptat cu el pur și simplu, și-a rupt cornul, dar n-a vrut să îngăduie pentru că nu era firesc pentru animalii firesc să facă asta, nu e ceva normal. Nu-i ceva, e ceva cu totul ieșit din firesc, din normalitate. Pentru om care poate să-și amețească mintea îngrozitor și să-și osucească, să facă din ea troacă de porci și zice că nu, ce e anormal? Dar nu e normal, nu e firesc. Așa cum deja e a treia persoană. Nu m-a privit, gândiți-vă așa, păi cum tu ai putea să zici, mamă, stai aici că eu am relații cu soțul, să vezi și mama ta. Nu ai putea. Așa e și acolo. Este a treia persoană. Este a treia persoană. Măcar din perspectiva asta. Și tot nu, da, păi din celelalte anatomice, psihologice, nu știu ce și nu știu cum. Și totul se pleacă de, dar femeia având în perioada aceea a sarcinii tot felul de decalaje hormonale și de un fel de, la început de tot chiar ca un fel de haos hormonal și tot felul de simțăminte, senzații. Zici, uite, am nevoie, nu e adevărat. Până se reglează, ați văzut ce diferită este, acum iertați-mă că fac asemenea comparații, ce diferită este pasărea de curte înainte de a fi cloșcă și când e cloșcă, cu totul și cu totul altceva. S-a schimbat cu totul, ea, ca fel, ca manifestare. E așa și la om, așa este o anumită, se reconfigurează tot organismul femeii, se repun lucrurile în altă rânduială, în tot haosul ăsta se pune rânduială, sunt o felul de porniri hormonale care zici, uite, am nevoie, dacă așa simt, de ce Dumnezeu a îngăduit să simt așa? Pentru că așa trebuie atunci să zic, mai târziu când crește, lucrurile se pot fi iar mai, când crește copilul în pântece, pot fi iar mai tulburi, pentru că copilul tot presează și atinge organele femeii interioare și acestea duc la un fel de stare tot timpul de senzații, de tipul acesta sexual. Și zici, uite, am nevoie, simt. Dar nu e din cauza că... Pentru că presează pur și simplu copilul asupra acelor organe. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să avem relații. Trebuie să ne abținem, trebuie să ne străduim, trebuie să fim oameni și mai puternici decât animalele chiar. Da. Da. Dar îmi spune educatoarele la grădiniță.
Eram șocată și am mers la părinte și am spus și am și citit.
Adică vrea să zică că avea o fetiță care se masturba.
Da, am și citit undeva că acolo a pornit și părintele mi-a confirmat cum că părintele a avut relații și hormonul respectiv așa. Și să vorbe, am vorbit cu alte educatoare, nu cu una, cu multe. Păi, zice, dar...
Care te socotesc eviu mediu. Ești în eviu mediu? Cum poți să gândești așa?
Pe care dacă n-ați fost întrebare, că nu l-ați primit niciodată în contextul ăsta, dar poate ajută. Și alte educatoare, nu una, cu mult mai multe, dar noi aproape la fiecare generație, nu neapărat unii. Păi, trei, depinde. Și mi s-a părut un lucru șocant.
Problema este că lucrurile coboară, dacă auzeați în vechime, că pe la 12 ani descoperă copiii asta, pe la 10 ani descoperă unii dintre copii masturbarea. Acum au descoperă la 3 ani, la 3 ani, la 2 ani jumate, la 3 ani, la 4 ani, fetițe, băieți care fac și zici, de ce faci asta? Așa simt. Și nu, de unde simte? De ce? În, când oamenii erau mai cuminți, mai curați și am întâlnit oameni care niciodată nu știau ce e aia. Am întrebat, dar faci asta? Dar ce este aceea? Și explic așa, niciodată. Și aflu cum sunt părinții și aflu că au fost cuminți, au fost... Și am zis, da, deci are o influență majoră. Și le spun la părinții care vin și zic, dar eu nu mă pot abține. Dar să nu, bine, nu te poți abține, dar atunci să nu ridici mâna la Dumnezeu sau să nu spui lucruri grele când îți vei vedea copilul de 3 ani, de 4 ani, masturbându-se prin casă și fiind ca un animal, pur și simplu, târându-se și frecându-se de perne, de nu știu ce, ca un... adică l-ai distrus. Că astea nu se manifestă de normale al unui copil. Nu se manifestă normale. Și tu ce? Numai ți-ai făcut tu plăcerea ca să sufere altul. Ce plăcere, ce dragoste poate fi aceea în care nu-ți pasă de influența asupra celuilalt? Nu-ți pasă că suferă lumea, nu-ți pasă că o să sufere. Că omul ăla o să fie, de multe ori se nasc oameni handicapați psihic, pentru că au această pornire de mici și lucrurile se agravează cu cât trec anii și fac tot mai des. Unii ajung, a venit un tânăr și mi-a zis, am făcut de 580 de ori, am numărat, de nu știu când, de acum 3 ani. Vă dați seama, aproape zilnic, dacă. Și... se agravează tot mai mult și acești oameni sunt handicapați, pur și simplu. Nu mai sunt în stare să aibă relații cu firești. Nu mai sunt în stare. Și-au distrus familia. Sunt posibila familie care ar avea. Sau și-o distrug pe soția aia, o nenorocesc, pentru că ea săraca, ce o să facă? Cine are răbdarea infernală de a aștepta ani de zile ca să regleze acel om la capul lui și în corpul lui așa și să redevină om? Cine are răbdarea aia? Cine mai are vremea asta să zică, bine, 5 ani stăm eu, stăm cu minte, nu mă supăr, încerci de mii de ori, facem, cine mai are răbdare? Și a distrus-o. Familia, o distruge și pe femeia aceea psihică, nu poți să reziști la atâtea nebunii și o iei razna și tu, și uite așa, se nasc dezastre după dezastre și zici, da, din dragoste. A fost dragoste multă și eram iubăreți. Na, și ce? Mare lucru că ești iubăreț, că și taurii sunt iubăreți. Și ce? Asta e iubirea. Nu asta e iubirea. Nu asta e. Sau când aud de familii care se fac între mahomedani și creștini, între tot felul și zic, bine, 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 nu te interesează credința. Dar pentru copil o să îl interesezi. Să presupunem că pe copil îl interesează. Nu-ți pasă că el o să fie rupt în două, între două credințe, rupt. Și am întâlnit copii astfel și oameni ajungi mari. Între mame creștine și tați sau invers, dar mai invers rarisim. Și tați mahomedani, ci care erau pur și simplu rupți în două așa și nu știau ce să facă. Și când se supărau pe mamă deveneau mahomedani, când se supărau pe tată deveneau creștini. Și tratau relația cu credința în funcție de relația cu mama și tata. Nu puteau să... Dacă mama era isterică, mahomedanismul, domnule, lasă-mă cu creștinismul. Dacă tata nu știu ce, creștinismul, dar nu era o alegere curată, o alegere din înțelegere, era o alegere așa chinuită. Și i-am simțit pe acei oameni an și an la rând și o să-i simt și acum înainte, care încă nu știu de fapt ce sunt și rupți în inima lor numai pentru că, dar între noi a fost o mare dragoste, n-am putut să ne abținem. Dar nu ne-am putut abține și am trăit dragoste de plin. Dar ce dragoste aia în care nu-ți pasă că copiii aceia vor fi chinuiți, vor fi între două lumi, vor fi, nu vor ști nici ei ce sunt și... în care nu te interesează numai de dragostea ta și ce dragoste, de fapt, te interesează numai trăirile tale afective și sexuale. Ceea ce somnul rațiunii naște monștri. Mântuitorul ne-a zis să fugim din calea răului. În ce situație să facem asta? Atunci când ești căutat să ți se facă rău cu voie, când vezi că ești căutat să ți se facă rău, poți pleca. trebuie să-i dai tu șansă omul acela să te chinuiască, să te măcelărească, să te martirizeze și tu să zici eu sunt martir și trebuie să stau aici. Nu. Mântuitorul ne-a spus, dacă veți fi căutați într-un oraș, plecați în altul și tot așa și tot așa. Dacă totuși va fi dintre voi unii care vor fi prinși și vor fi sta în fața judecătorilor, atunci să nu vă fie frică ce veți răspunde, că vă va da Dumnezeu glas și cuvânt și unii dintre voi vor fi dați chiar la moarte. Unii dintre voi, nu zice, iar toți trebuie să ajungeți la moarte, toți trebuie să mărturisiți, niciunul să nu vă prind că fugiți. Nu. Dar dacă ești căutat de rău, nu-i vorba că într-un, eu știu, loc de muncă acolo, mai se întâmplă tot felul de lucruri și nu ești tu căutat de rău. Toată lumea e căutată de rău. Toți suferă, toți sunt necăjiți, nu? Dar când tu personal ești căutat de rău și ești vorbit și ți se vrea rău, și ți se caută rău în toate felurile, e bine să pleci. Ultimele, este corect să spunem aici sfinția voastră? Nu prea este. Și nici la monahi. Sfinția voastră se zice la preot, prea sfinția voastră se zice la episcop, un alt prea sfinția voastră se zice la mitropolit. Înțelegeți? Sfinția asta nu este semn al vieții personale ca trăire în sfințenie a noastră, a preoților sau, ci este harul preoției care se numește o sfințire, te-a sfințit. Ai fost sfințit prin sfințit, dar nu sfințit că dintr-o dată ne-i sfânt și umul pe stradă și-a putut. Și eu sunt tot o promatie nenorocită, dar mi s-a dat puterea de a lega și a dezlega și voi da seama de această putere de a lega și a dezlega și de a economisi taine la a doua și înfricoșătoarea venire. Asta este. Nu că și sunt sfânt și orice zic eu, cuvântul adevărului și n-ai ascultat afară din biserică. Nu știu ce, nu știu cum. Nu. Dar totuși le zicem acestor oameni pentru că au primit acest dar al preoției de la Dumnezeu. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Duhul Sfânt este sfințenia, sfințirea. Au primit acest Duh Sfânt și atunci zicem, prea sfinția voastră, dar nu sfinte părinte, că nu-i sfânt, sfinte. Sfinția sau sfințite părinte, poți zice. Cel mai bine ar fi sfințite părinte. Adică sfințite de Dumnezeu. Ai fost sfințit prin harul preoției. Dar cel mai bine zici părinte, părinte. Eu și prea sfințitului voastră îi ziceam până acum, fiind părintele duhovnicesc, îi zic părinte. Și nu se supără. Părinte, păi dar nu părinte este el. Bine, acum că sunt și alții, zic prea sfințite părinte. Ca să nu fie, na, tulburare, să nu zic cum ziceți noastră părinte. Dar nu cred că este un cuvânt mai frumos și mai înalt decât părinte, pentru că sufletul nostru, atunci când vine Duhul Sfânt, zice cu suspine negrăite, Ava, părinte, adică părinte, părinte, că Ava înseamnă tot părinte. Părinte, părinte, adică dacă Dumnezeu ne spune să zicem tată, tatăl nostru, și nu numim tatăl. Așa și nu este cuvânt mai frumos pentru un părinte decât să-l numim părinte, nu... domnule părinte, care e un cuvânt care se zice în Ardeal și care înțeleg pe bieții români că au ajuns să zic așa, că preoții au devenit așa un fel de domn în sat, cu învățătorul și așa era domnul părinte, domnul învățător și domnul primar. Și nu domnule părinte, adică ca și mai zice, domnul tată, am venit să vă spun că nu știu ce și să fie să zici la tatăl tău așa. Nu merge, sau doamna mama. Nu. Atunci asta, ori domn, ori părinte. Știți, adică ori e domn și atunci își vede de treburile lui cu domnia lui, ori e părinte și atunci ar trebui să-și vadă de treburile lui cu preoția lui și cu părințenia lui. Da. Care sunt celelalte două încercări prin care ar trebui să treacă doi tineri după prima, dacă prima e să se primească unul pe celălalt? Păi două reîntâlniri mai majore, mai importante, așa, în care, să zicem, mergem la Baia Sprie, la Baia Mare, la Budapesta, la nu știu, undeva, mergem împreună. Și vorbim, și ne întâlnim, și discutăm, și nu știu ce. Îl cunoști pe un om într-o zi, două, așa, să vezi cam ce-i poate mintea. Mergem în tabără împreună. Și zici, deci nu-i vorba că te întâlnești 3 minute și a doua întâlnire, gata. Nu, e o chestie de o întâlnire mai... în care să ai timp să-l vezi cum când urci pe o cărare de munte, dacă mai întinde mâna după tine să zici, hai, mișcă, bă, ce, nu știu ce, se dă mare pe acolo. Sau când cazi și te julești, nici nu-i pasă că te julești, a, și ce, las, bă, pune acolo o foaie. Și, deci, acolo îți dai seama, sau cum zicea părintele Anfilochie Brânză, lasă, domne, că l-ai cunoscut pe internet, dar din colții cărui câini. I-ai scos, tu l-ai scos. Ba, de acolo, când ies, când sar câinii, sare și el să se lupte cu câinii. Sau zice, fugi, fugi, și fuge și el de... Înțelegi? Și el fuge înaintea ta. Și aici, cum am spus, de multe ori oameni care par păgâni sunt mai oameni și mai serioși decât ce numim noi creștini. Și vă dădeam exemplu pe Cioran, care părea păgân și revoltat, și, dar în fapt făcea de multe ori lucruri aproape creștinești sau chiar creștinești. Când vă spuneam de acea fată cu care a condus el de acasă, într-o seară au stat mult mai mulți în casa lui, în garsoniera lui, și o tânără a zis că vă conduc acasă, că na, unde să o lase, nu mai erau autobuze, nu mai era nimic. Și a auzit în spate niște arabi care vorbeau între ei, cum pe el să-l omoare sau să-l bată și pe ea să o bajocorească. Și el le înțelegea puțin în arabă și și-a dat seama de situație și ce să facă. El putea să facă o chestie foarte simplă, să fugă cât vede cu ochii și fata rămânea și să scape. Dar a trecut pe lângă un bloc, a împins-o pe fată în bloc, a intrat și el, a ținut ușa și a zis, intră, bate la toate ușile, intră undeva, că eu țin ușa. Și fata a intrat undeva, el a, până la urmă, ce să ții ușă la 10 hărmândăi. Și l-au bătut, l-au nenorocit, dar fata a scăpat. Și mi se pare, ei, dacă faci și băiatul așa ceva, excepțional. E a doua încercare trecută. Dar nu chiar așa, nu trebuie să treacă neapărat prin așa ceva. Da. Închiriez trei camere în Florești, strada Eroilor, Maria Cristina. Și are aici numărul. Probabil că nu e un preț foarte mare care cere, pentru că e dintre noi. Cam acestea. Să zicem rugăciunea.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru că sunt Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Asta, Fiul Dumnezeu, nu ești, nu te mai.
Amin.